беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
У студыі Сергея Абламейка. Перад пачаткам другой часткі гутаркі з Зянонам Пазняком нагадаю, што тэмаю і першай, і другой яе частак былі заканамернасці нацыянальнага адраджэння і прыклад у гэтым сэнсе чэшскага народу. Зянон Пазняк працягвае.
Вось гэтыя прыклады сведчаць, што вельмі важна паважаць саміх сябе. Вельмі важна не зневажаць саміх сябе. Ні пры якіх абставінах. Мы не маем права таптаць тых людзей, якія памыліліся, якія зрабілі нешта кепскае, у той час, калі нас усіх топчуць нашы непрыяцелі. Гэтым самым мы дапамагаем нашым непрыяцелям таптаць сябе. Вось калі мы адродзім нашу дзяржаву, нашу незалежнасць, нашу культуру, калі мы станем паўнацэннай нацыяй, тады мы ў сваёй сям'і разбяромся, але разам з ворагамі. Таптаць сваіх адзінакроўцаў нельга. Вось гэта для чэхаў дало вялікі стымул трымацца разам, памагаць адзін аднаму, захоўваць агульнае. І гэта дало ім вялікую мажлівасць самаарганізоўвацца. Гэта вельмі важна, калі нацыя ў бядзе можа самаарганізавацца.
Ну вось гэтак чэхі процістаялі асіміляцыі, не маючы сваёй дзяржавы. А як вы бачыце тут ролю дзяржавы?
Ёсць такія этнасы, такія народы, якія могуць існаваць і без дзяржавы. Яны настолько салідарныя, іх бяда і гора так можа аб'яднаць, што яны могуць існаваць і нават развівацца. Ну, прыклад гэбраі. Гэта унікальны прыклад. Праз 2000 гадоў адрадзіць сваю дзяржаву і мову, якая фактычна ўжо знікла. Гэта прыклад для ўсіх народаў. Палякі. Палякі згубілі сваю дзяржаву і больш сотні гадоў яе не мелі. Прытым былі разарваныя паміж трыма імперіямі. І што? Яны аб'ядналіся вакол нацыянальнай культуры, нацыянальнага касцёла, і яны мелі свае школы. Царскі ўрад забараняў польскія школы. І ўвесь час былі тысячы нелегальных польскіх школ. Калі рускі ўрад даведаваўся, што існуе нелегальная польская школа, настаўнікаў арыштоўвалі ў Сібір. І тым не менш, школы існавалі ўвесь час і існавалі тысячы. І польскія дзеці ў нелегальных школах заўсёды ведалі сваю мову, сваю гісторыю і каталіцкую рэлігію. Іншы прыклад з балгарамі, іншы прыклад з беларусамі, іншы прыклад з славакамі. Для гэтых народаў вельмі важна, каб у працэсе адраджэння стварыць нацыянальную дзяржаву. І нацыянальная дзяржава зробіць лепш, чым, скажам, грамадства, не аб'яднанае ў дзяржаве, ў працэсе супраціўлення. Гэта факт, які трэба ведаць, каб не мець ілюзію. Вось чаму для нашага беларускага адраджэння найважнейшай задачай было стварыць нацыянальную дзяржаву, каб дзяржава, якая мела б выбраных прадстаўнікоў беларусаў, каб яна павяла б рэй на адраджэння нацыі, культуры, мовы, школы, адрадзіла помнікі гісторыі культуры, нацыянальную эканоміку, маёмасць. І існаванне такой дзяржавы, яно дало б велізарны стымул для адраджэння нацыі, таму што народ гатовы слухаць гэтую дзяржаву, успрыняць яе. І нават двухгадовая гісторыя пасля 91 года, калі была, тут цяжка сказаць, што гэта была нацыянальная дзяржава, але гэта была дзяржава, якая была на асновах дэмакратыі, якая давала магчымасць выявіцца нацыянальным сілам. Хаця сама яна не ўзяла на сябе функцыю адраджэння, але давала магчымасць выявіцца. І паглядзіце, як за вельмі кароткі час расцвіла наша культура, школа, мова, і як потым, калі з'явілася дыктатура, як гэта ўсё пачалі знішчаць. Значыць, мы ізноў павінны правільна ацэньваць сябе і правільна ацэньваць тыя задачы, якія мы абавязкова павінны выконваць у працэсе нацыянальнага адраджэння. Калі мы не будзем паважаць нашу беларускую мову, калі не будзем, мы не будзем на ёй паўсюдна размаўляць, калі не будзем мы патрабаваць, каб на ёй размаўлялі, і калі мы не будзем караць зло, адмяжоўвацца ад людзей, якія нас зневажаюць, калі мы не будзем падтрымліваць адзін аднаго і ўсё беларускае, ўсё, калі мы не будзем адносіцца да этого з піетызмам кожны з нас, то мы не дасягнём ні духоўнага адраджэння, ні матэрыяльнага. Гэта законы, якія трэба выконваць, і чэхі найбольш гэта даказалі. Калі хто хоча ў гэтым пераканацца, прыедзьце ў Прагу і паглядзіце, што такое Прага. Што гэта за славянскі горад? Мала такіх гарадоў ёсць у Еўропе. Яны захавалі сваю культуру. І як яны яе шануюць? Як яны яе захоўваюць? Як яны яе развіваюць?
Калі ўзяць тыпалагічна паспрабаваць параўнаць стадыі адраджэння, бо відавочна, што чэхі, в прынцыпе, сваё адраджэнне скончылі. Яны ўжо нармальная, паўнацэнная еўрапейская нацыя, яны ўжо займаюцца іншымі справамі. Для Беларусі зараз актуальная зусім іншая задача, прычым для беларускіх патрыётаў адны задачы, для іншых людзей у Беларусі задачы іншыя. Як на гэтым этапе, што для нас актуальна, калі браць менавіта этапы адраджэння?
Гэта вельмі дакладнае пытанне і вельмі важнае. І сутнасць яго заключаецца ў тым, што немагчыма прайсці трэці этап, не прайшоўшы другі. Гэта я фігуральна гавару. Этапы павінны развівацца паслядоўна. Дык вось, наша ўся бяда ў тым, што ў 1918 годзе, прайшоўшы ўсе першасныя этапы нацыянальнага адраджэння і стварыўшы дзяржаву, мы не паспелі рэалізаваць асноўных патрабаванняў для зацвярджэння гэтай дзяржавы. Гэта і культурныя патрабаванні, і культурная кансалідацыя, і мова, і школа, і адукацыя, і свядомасць, і ўсведамленне тэрыторыі, прасторы, ўсё. Гэта ўсё павінна была зрабіць дзяржава. Таму што я казаў, што для адраджэння беларусаў дзяржава іграе найвялікшую ролю. Ім трэба дасягнуць гэтага этапу ўтварэння нацыянальнай дзяржавы, якая будзе спрыяць згары культурна-нацыянальнаму адраджэнню, станаўленню нацыі і дзяржавы. Дык вось, калі не пройдзены гэты этап, то тварыць іншае не то, што немагчыма, а вельмі цяжка. І зараз, у канцы 20-го стагоддзя, мы, нашае нацыянальнае адраджэнне, нашае палітычны нацыянальна-вызвольны рух вяртаемся да 1905 года. Мы вяртаемся да прапаганды мовы, да тлумачэння, што трэба гаварыць па-беларуску. Мы звяртаемся да тлумачэння, што неабходна знаць сваю гісторыю, што трэба захоўваць помнікі гісторыі культуры, што трэба захоўваць прыроду. Тлумачым, чаму гэта трэба рабіць. Чэхам, палякам, венграм это тлумачыць не трэба. Гэта ўжо пройдзена, так як чалавек, які вырастае дзесьці там да 20 ўжо гадоў, як да 22, як самастойны чалавек, калі ён нечага не ўсвядоміў 10-12 гадоў, то гэта неўсведамленне ў ім так і засталося. І вельмі цяжка потым гэта набыць, і вельмі цяжка яго потым навучыць таму, чаму не навучылі ў дзяцінстве, ў 10 гадоў? Таму што гэта ўжо асоба, і яна ўжо ўспрымае гэта як знявагу, яна ўжо гэта не можа ўспрыняць. А гэта трэба ўспрыняць. Дык вось, аналагічная сітуацыя і з нацыянальным развіццём. Мы зараз звяртаемся да такіх простых ісцінаў, якія мы павінны былі прайсці ў 1905-1916 годзе. Але яны не былі канчаткова пройдзены. І мы нікуды не дзенемся, мы павінны іх прайсці. Але паўстае пытанне, якім чынам? Дык што мы затрымаемся ў развіцці і будзем у адзіночку, паасобку ўсё гэта рабіць? Не. Ёсць іншая заканамернасць, пра якую я тут не сказаў. Гэта заканамернасць нацыянальна-культурнага паскарэння. Гэта агульная тэорыя працэсаў. Калі ў працэсе развіцця нейкія этапы не пройдзены альбо выпалі, то потым, калі ствараюцца пэўныя ўмовы, гэтая з'ява, ці, ну, у даным выпадку нацыя, можа прайсці гэтыя этапы паскораным шляхам, выкарыстаўшы вопыт іншых. І вось зараз фактычна нашае адраджэнне, некаторыя этапы праходзяць паскораным шляхам. Дакладней цяпер, менавіта пра сённяшні дзень я сказаць не магу, бо сёння акупацыя і дыктатура, але вось той 91-92 год, гэта і быў шлях паскоранага фармавання, калі былі умовы. Так што, калі мы пазбавімся дыктатуры, і калі мы адродзім нашу нацыянальную дзяржаву і дэмакратыю, то нам прыйдзецца ўсё тое, што мы не зрабілі і ў 18-м годзе, і ў 905-м, і ў 25-м рабіць. Але гэта будзе ўжо ісці па іншых законах, па законах паскоранага развіцця. Гэтая тэорыя дастаткова добра распрацавана ў літаратуры, ў мастацтве, ў іншых галінах. І гэта ёсць вялікая надзея, што гэта за кароткі час можна зрабіць, і нацыі не спатрэбіцца 100 гадоў як іншым. А дастаткова будзе і 5-10, і нават паўпакалення. Так што для нас вельмі важна набыць нармальны грунт для развіцця. Гэта значыць незалежнасць, гэта значыць дэмакратыю, гэта значыць нацыянальную дзяржаву, якая б спрыяла развіццю ўласнага народа.
Такія вось высновы Зянона Пазняка. Ён таксама заўважыў нейкую блізкасць паміж Прагай і Вільняй. Сапраўды, калі знаходзіся ў Львове ці Кракаве, дык там, вобразна кажучы, вам Вільняй не пахне. А вось у Празе, на плошчах і вулках старога гораду, віленскі дух лунае. Зянон пазней гаварыў пра некаторыя народы, якія могуць процістаяць асіміляцыі, не маючы сваёй нацыянальнай дзяржавы. Сярод іх ён назваў і палякаў. Сапраўды, знаходзячыся 120 год у складзе Расіі, палякі не толькі не страцілі свае мовы і культуры, але і патрапілі іх яшчэ і развіць. Палякі патрапілі пад расійскай акупацыяй яшчэ і павялічыцца колькасна за кошт беларусаў. Пра польскія гарады нельга сказаць, што яны былі русіфікаваныя. А вось чэшскія гарады ў Аўстра-Вугоршчыне германізаванымі былі, як і беларускія, русіфікаваныя яшчэ і дагэтуль. І вось сам па сабе сучасны стан чэшскай культуры, чэшскай мовы і чэшскага народу ўвогуле – гэта добры і, галоўнае, светлы, абнадзейваючы прыклад для беларусаў. Не так ужо і кепска ўсё ў нас. Ну, расійскамоўныя сёння нашыя гарады, але побач ёсць народы, якія даводзяць, што гэтую навалу можна змагчы. Прыцягваюць увагу і высновы Зянона Пазняка, што да правілаў паводзінаў свядомых беларусаў. Натуральна, каб пэўная колькасць свядомых беларусаў трымалася менавіта так, як сказаў Зянон Пазняк, ды гэта быў бы выдатны прыклад для іншых. Слушная ў прынцыпе і ягоная выснова, што да песні Віктара Шалкевіча «Жлобская нацыя». Калі Віктар спяваў гэтую песню ў Празе, і некаторыя з мясцовай беларускай грамады яму падпявалі, дык вядомая чэшская культурная дзяячка сказала мне, што чэхі такую песню слухаць не сталі б. Так што тут Зянон Пазняк патрапіў слушна ацаніць самаадчуванне прынамсі некаторых чэхаў. Але з другога боку, пасля выхаду ў эфір першай часткі нашай з ім гутаркі, адзін вельмі аўтарытэтны і дасведчаны беларус, які мае ў сваіх жылах і чэшскую кроў, сказаў мне, што ён не бачыць у чэшскай мінуўшчыне тае цвёрдасці, пра якую гаварыў Зянон Пазняк. Сказаў мне той чалавек і іншае, а менавіта, што чэхі вельмі любяць над сабой пасмяяцца. Яны, што праўда, не любяць, калі над імі смяюцца іншыя. Пасля такой рэакцыі я пастанавіў у адным з наступных выпускаў раздарожжаў пагутарыць з кім-небудзь з чэшскіх культурных дзеячоў пра гэтыя справы. Сергей Бламейка, Прага.